Slovencem po svetu in domovini.
Dobar dan želim, drage poslušalke in poslušalci v Sloveniji, sosednjih državah, v Evropi in po svetu. Za vas smo pripravili pogovor z novim in starim predsednikom Svetovnega slovenskega kongresa, doktorjem Borisom Pleskovičem. Slišali boste še novega predsednika Zbora narodnih predstavnikov Narodnega sveta koroških Slovencev, Nantija Olipa. V Frankfurtu ter v Stuttgartu so imeli svete maše za domovino, slišali bomo še novico o mašniškem jubileju v Mannheimu. Tudi v Montrealu v Kanadi je bilo slovesno, pripravili so 52. slovenski dan. Veselo je bilo tudi pri naših rojakih v Hamiltonu. O vsem tem ob dobri glasbi v današnji oddaji. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V prostorih Svetovnega slovenskega kongresa v Ljubljani je 4. julija potekal volilni 10. zbor. Udeležili so se ga predstavniki 5 konferenc po svetu, Svetovni slovenski kongres pa je dobil tudi novo razširjeno vodstvo. Predsednik ostaja dr. Boris Pleskovič, prvi podpredsednik je dr. Carlo Bresciani iz Italije, predsednik oziroma podpredsednik za Evropo, profesor dr. Dušan Povh iz Nemčije, podpredsednik za zamejstvo Damjan Trbin iz Italije, podpredsednik za čezmorske dežele profesor dr. Andrej Fink iz Slovenije in Argentine, podpredsednica za finance pa profesorica doktorica Marjeta Zorc, doktorica medicine iz Slovenije. In v današnji oddaji bomo tudi več izvedeli o novem načrtu in tudi o dosedanjih uspehih, kajti na telefonski zvezi je z nami predsednik Svetovnega slovenskega kongresa dr. Boris Pleskovič. Lepo pozdravljeni.
Ja, enako, lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
Na kaj ste najbolj ponosni v delovanju Svetovnega slovenskega kongresa v času od zadnjega volilnega zbora?
Najbolj me je razveselilo, da je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor Svetovnemu slovenskemu kongresu podelil državno odlikovanje. To je red za zasluge za prispevek pri pomembnem povezovanju Slovencev po svetu ob 25. obletnici naše ustanovitve. To je simbolno zelo pomembno za 500 000 Slovencev, ki žijo po svetu in 2 milijona doma, ker slovenski narod po našem mnenju je 2,5 milijona ljudi, ker skupaj lahko naredimo veliko več za Slovenijo in Slovence. Naprimer, zlata medalja v košarki smo jo dobili zato, ker so Slovenci iz tujine in domovine stopili skupaj in naredili najboljšo ekipo v Evropi. Tudi na medicini, znanosti, gospodarstvu se stanje v Sloveniji lahko izboljša s skupnimi močmi in podobno. Vesel sem tudi tega, da smo imeli 5. konferenco slovenskih arhitektov in gradbenikov ob 10. obletnici ustanovitvi šole za arhitekturo v Mariboru, ki smo jo mi skupaj s takimi svetovno znanimi arhitekti, ko je Boris Podreka uspeli ustanoviti pred 10 leti v Mariboru. Tudi Podreka je zopet prišel in naredil fantastičen govor. Potem letos smo imeli tudi 10. konferenco jubilejno slovenskih zdravnikov iz vsega sveta. Imeli smo v tem času tudi konferenco mladih znanstvenikov in študentov, ki študirajo v Evropi in Ameriki. To so recimo naši veliki dosežki v zadnjih 3 letih.
Ja, volilnega zbora so se udeležili predstavniki 5 konferenc po svetu in dobili ste novo razširjeno vodstvo, namreč spremenili ste statut in razširili upravni odbor z 8 na 10 članov. Kdo bo recimo zdaj oblikoval nov odbor, so v njem tudi novi člani, novi predstavniki?
Ja, nov upravni odbor je mlajši in boljši in je najbolj strokoven in odličen do sedaj. Ker je bilo toliko zanimanje, smo ga morali malo povečati in na tak odbor bi bila lahko ponosna vsaka vlada ali pa bi lahko iz njega sestavili najboljšo strokovno tehnično vlado. Naprimer, člani so med drugimi direktor inštituta Jožef Štefan, ki z nami sodeluje zadnjih 10 let zelo tesno. Ustanovitelj in prvi predsednik društva Vtis v tujini izobraženi Slovenci, namreč na leto v tujini študira preko 1800 slovenskih študentov v Evropi, Ameriki in druge. V upravnem odboru so svetovno znani in priznani pravniki iz tujine in doma, predstojniki ali primari pomembnih zdravstvenih klinik, ekonomisti, bančniki, predsednik univerze in tako naprej. Ne želim navajati imen kot predsednik, da ne bo zamer, lahko pa si naši poslušalci ogledajo vodstvo na naši spletni strani ali pa, če želite vi to komentirati s tem, da izpostavite par imen.
Predlagam, da kar vse naštojemo, saj jih je 10. Člani upravnega odbora Svetovnega slovenskega kongresa torej so Branko Beltram iz Avstrije, dr. Igor Cesarec iz ZDA, profesor dr. Zlatko Fras iz Slovenije, Majda Kregelzbačnik, doktorica medicine iz Slovenije, profesor dr. Jadran Lenarčič iz Slovenije, profesor Silvo Lipovšek, doktor medicine Slovenija-Argentina, Federico Potočnik, doktor medicine Slovenija-Argentina, profesor dr. Ludvik Toplak, Slovenija, profesorica doktorica Verica Trstenjak, Slovenija-Avstrija in docent dr. Dajan Valentinčič iz Slovenije. Člani nadzornega odbora pa so Jelena Malnar, Slovenija-Hrvaška, Martin Pogačnik, Avstrija in Matjaž Ribas, Slovenija. Nadomestna člana nadzornega odbora sta dr. Klemen Jaklič in profesor dr. Anton Perdih, oba iz Slovenije. Dr. Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, kakšen pa je vaš program za naslednje obdobje?
Najprej bomo letos novembra prvič organizirali na ekonomski fakulteti vseslovensko konferenco računovodij, kamor bomo povabili tudi predstavnike računovodskih firm, temu se reče accounting houses, kot so Deloitte & Touche in Price Waterhouse, ki delujejo tudi v Sloveniji. In zanimivo je, da oni najemajo naše najboljše diplomante iz tujine in domovine, ker mi si prizadevamo te študente, ki zaključijo študij iz tujine, dobiti domov. Ta tema je zelo pomembna, če se spomnite filma Schindler's List, kjer je Schindler rekel sred filma, brez dobrega računovodje ne moreš imeti uspešnega podjetja. To je pomembno za Slovenijo tudi zato, da se izboljša transparentnost finančnega poslovanja, zmanjša korupcija in tako dalje. Namreč računovodje so tisti, ki najhitreje odkrijejo, če kaj narobe v financah. V tem triletnem obdobju bomo zopet organizirali že 10. konferenco slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov, potem zopet mladih raziskovalcev in študentov iz tujine, morda pravnikov, o tem bo pač odločal upravni odbor, ampak veliko je teh konferenc, ki bi jih radi organizirali in se moramo videti, kdaj je pravi čas, da katero ponovimo.
Ja, te konference so zelo pomembne, pa pripravljate še druge stvari, kaj recimo morda še za to leto 2018 je pred vami?
No, v tem letu, v avgustu, bomo imeli že zopet poletni tabor otrok iz sveta in kjer pridejo študentje, to so fantje in dekleta od 10. do 15. leta iz Amerike, iz Kanade, Avstralije, Švedske, Evrope, povsod. In zanimivo je, da te študenti, ki pridejo na naše, se učijo slovenščine, kulture in tako naprej, potem zelo radi pridejo nazaj kot mentori, da oni potem pomagajo študentom, ker je tako lepo. In letos bo ta tabor slovenskih otrok iz sveta v Livske ravne pri Kobaridu.
Vodaji Slovencem po svetu in domovini se pogovarjamo s predsednikom Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Borisom Pleskovičem. V Sloveniji se oblikuje nova vlada. Kaj pričakujete od nje, še posebej v odnosu do Slovencev v sosednjih državah in po svetu?
No, od te nove vlade bi želeli, da bo delala vse tako dobro kot dosedanji minister gospod Žmavs, ki je tudi gospodarstveniku. V začetku se ni takoj znašel, ampak potem je zelo dobro podpiral naše delo, na naše priporočilo je podpiral tudi vtis v tujini izobražene Slovence, to društvo in slovensko-ameriško fondacijo, ki je ustanovil ugledni profesor iz Stanforda Jure Leskovec in tudi prispeval k tem dvem društvom nekaj financ za kofinanciranje in kot minister je zelo lepo zastopal naše interese ter želje Slovencev po svetu in zamejstvu in bil tudi spoštovan od tujih politikov.
No, pred časom se je tudi govorilo o selitvi vaše pisarne. Kaj se zdaj dogaja na tem področju?
To je zanimiva stvar. Prej se je namreč zelo modilo pred pol leta, ko so nas hoteli preseliti. Sedaj pa vse tiho in ker še ni nove vlade. Ne vem, ali je to zatišje pred nevihto ali pa se nam obetajo boljši časi. Upajmo, da so boljši časi, ker še enkrat naš slovenski narod je 2,5 milijona ljudi. Tisti, ki so 0,5 milijona zunaj in 2 milijona doma in kadar stopimo skupaj in to delamo že dolgo časa, naredimo več.
In mi vam, dr. Boris Pleskovič in vsem, ki sodelujejo pri Svetovnem slovenskem kongresu, želimo, da bi storili več in da bi storili veliko dobrega za dobrobit Slovencev doma in po svetu. Najlepša hvala za ta pogovor in veliko uspeha pri vašem prihodnjem delu.
No, še enkrat najlepša hvala za vabilo in še enkrat tudi najlepši pozdrav vašim poslušalcem. Nasvidenje.
Nasvidenje in srečno. Dodajamo še to, da sta na občnem zboru Svetovni slovenski kongres in Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa podelila najvišje priznanje profesorju Janezu Strgarju in sicer Zlati slovenski tolar. Na predstavitvi novega upravnega odbora je profesor dr. Andrej Fink, podpredsednik za čezmorske države, dejal, da rojaki v tujini Svetovni kongres vidijo kot moralno in duhovno ustanovo, ki jim nudi zatočišče. Skozi to predpostavko je potrebno tudi razumeti, da je etičen pristop nujno potreben za boljšo prihodnost Slovenije. Tega je potrebno vnesti ne samo v zdravstvo, ampak mora biti vse prisoten, tudi v gospodarstvu, šolstvu, znanosti in politiki. Jelena Malnar pa je poudarila plemenitost namenov, ki jih ima Svetovni slovenski kongres in izpostavila srčnost, s katero si prizadeva za dosego teh ciljev. Vse večje zanimanje za slovensko skupnost pa jo utrjuje v razmišljanju, da se sorazmerno s tem krepi tudi potreba po obstoju, dobrem in koristnem nadaljnem delovanju Svetovnega slovenskega kongresa.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Nanti Ulip je novi predsednik Zbora narodnih predstavnikov pri Narodnem svetu koroških Slovencev. Narodni svet že od leta 1995 voli predsednika organizacije in člane zbora na neposrednih volitvah, tudi s ciljem, da se izvoli močno, demokratično, legitimno politično zastopstvo slovenske narodne skupnosti, neke vrste mini parlament, v katerem naj bi bili zastopani člani vseh političnih osrednjih organizacij. Letošnje volitve so potekale od 28. maja do 11. junija. Udeležba je bila 28-odstotna, kar v številkah pomeni 1822 od 6562 ljudi. Ker je za mesto predsednika kandidiral le Valentin Incko, so volilni upravičenci tokrat volili le predstavnike Zbora narodnih predstavnikov. 28. junija je osrednja volilna komisija objavila rezultate volitev in v petek 13. julija je Zbor narodnih predstavnikov že imel ustanovno sejo v Celovcu. Na njej je bil za predsednika izvoljen Nanti Ulip iz Sel, njegov namestnik je Kristjan Urak iz Šentprimoža. Ulip je v pogovoru za slovenski spored ORF dejal, da se je napor za volitve kljub nizki udeležbi obrestoval in je izreden dokaz za pristno demokracijo, na kar opozarja tudi izredno pisan sestav Zbora narodnih predstavnikov.
Če pogledam sestav tega Zbora narodnih predstavnikov, potem je tako pestar, tako živ, tako raznolik, kot pa redko kdajkoli poprej in to je dejansko od ljudi izvoljeno predstavništvo, ki je tako raznoliko in pestro, da je kao veselje biti predsednik temu organu.
Ustanovna seja Zbora narodnih predstavnikov je bila, kot poveže beseda, ustanovna seja, kjer ste potrdili, izvolili člane. Seveda pa je pred vami, pred zborom, petletna doba, v kateri bo kar veliko dela, v katero padejo tudi nekatere obletnice, ki so še posebno pomembne.
No, kar lahko najprej ugotovim je to, da je teh 18 neposredno izvoljenih po volilnih okoliših imelo izredno visoko zaupanje ljudi, ostalih 30 članov tega zbora, ki so se pač izvolili po rezultatih prednostnih glasov, pa izkazujejo raznolikost in pestrost tega organa. Pred nami so seveda veliki izzivi. Mislim, zelo veliko nalogo je z izvolitvijo za predsednika, ki smo ga izvolili na tej seji, dr. Incko. Izvoljen je bil soglasno od vseh članov Zbora narodnih predstavnikov in ima s tem, po mojem, tudi veliko zaupanje tega organa, tako da bo do jeseni sestavil predlog za predsedstvo in se bo to predsedstvo izvolilo na naslednji seji. Kar se pa tiče velikih, pomembnih obletnic, je stekla že kar živa razprava na tej konstitutivni seji. Septembra le obeležujemo 60-letnico udara na javno, obvezno, dvojezično šolstvo in ne moramo iti mimo te obletnice, kot bi se nič ne zgodilo, ker to je bil največji urez, največji udar na narodno skupnost in za jezikovno podobo te dežele. Leta 2019 bomo obhajali 70-letnico obstoja Narodnega sveta, tudi to bomo primerno, inovativno, zelo zanimivo obeležili. Pred nami pa so seveda tudi plebiscitarna slavja okoli 100-letnice plebiscita in tudi tu bomo pripravili zelo zanimive točke, ki bodo opozorili na stvarnost in ja, kako pravzaprav narodna skupnost živi, kako ji gre po te 100. obletnici plebiscita.
Sedaj je Zbor narodnih predstavnikov najvišji gremij organizacije narodnih zakonodajnih Slovencev. Iz gotovih ali nekaterih krogov pa prihaja kritika, da to v bistvu niso prave volitve. Sedaj ste vi predsednik tega Zbora narodnih predstavnikov, kako pa sami ocenjujete ta gremij in kako vrednotite kritiko?
Morda k prvi točki včasih le tudi javno izrečene kritike, da ni imel možnosti vsak. Mislim, vsak član ali pripadnik narodne skupnosti, ki prebira časopise ali pa tudi novice kot tednik koroških Slovencev, bi moral zaznati, da je lahko bil ali pa je imel možnost prav vsak, ki to želi. Kar se tiče volilne udeležbe, jaz lahko ugotovim, da je s to udeležbo izkazano, da je, in jaz sem ponosen in vesel tega dejstva, da je 1800 ljudi, koroških Slovenk in Slovencev, pripravljenih se politično angažirati, povedati svoje mnenje in še večjo širino bi verjetno zajeli, če po tej logiki zajamemo tudi ostali organizaciji, potem bi bili seveda pri še več tisoč udeležencev in glasov, še bolj pestrem sestavu, kar pa je seveda tudi izziv za prihodnost.
Se pravi, da ne boste odnehali opozarjati po vašem mnenju na nujnost skupnega zastopstva, skupnega gremija in da bo Zbor narodnih predstavnikov tudi v naslednjih letih skušal pridobiti obe ostale organizacije za take volitve.
Po tem sestavu Zbora narodnih predstavnikov sodeč je vsaka seja, kot bi imel čas v sliki ali dnevnik, kako narodna skupnost čuti, kako je gre in to z celotnega terena Južne Koroške, to je ena velika prednost. Kar se tiče skupnega zastopstva, mislim, da je edina ta varianta pravilna, kjer bi imeli vsi pregled nad čim več ali skoraj nad vsem. Kako nam gre na razno raznih področjih, v šolstvu, v predšolskoj vzgoji, vse te segmente, ki so odločivni za preživetje narodne skupnosti, to je eno, drugo pa, zdaj pač zelo pestro ali dnevno v kontaktu z nemško govorečimi korošci dojemam, kako nas dojemajo oni. Nemško govoreči so deželani in vsi se samo čudijo, da takega političnega predstavništva, kot ima Slovenska narodna skupnost na Koroškem, tega nikjer ne najdeš. Usporedne organizacije, usporedna mnenja, to je najbližja pot do neučinkovitosti pri napredovanju, pri novih dosežkih. Tu se moramo sami, po mojem, poboljšati in pot je, da se le zedinimo v enem konstruktivnem dialogu, kako priti do boljše oblike organiziranosti, ki pa na noben način ne sme izključiti ljudi, katere organizacije zastopajo.
Tako Nanti Olip, predsednik Zbora narodnih predstavnikov Narodnega sveta koroških Slovencev, v pogovoru za slovenski spored ORF v Celovcu. Septembra naj bi se sestalo tudi novo predsedstvo Narodnega sveta koroških Slovencev.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Zdaj pa gremo v Nemčijo, točneje v Frankfurt. Župnik Martin Retel nam je sporočil. Že 25-tič smo se konec junija zbrali v romarskem kraju Maria Einsiedel pri Gerensheimu, pri maši za domovino. Prvikrat leta 1993 je bilo to sicer meseca septembra, potem pa se je ustalil mesec junij, na soboto ali nedeljo, bolj ali manj v bližini slovenskega državnega praznika. Letos so se za soboto 23. junija na naše povabilo odzvali v slovenski katoliški župniji Stuttgart s svojim župnijskim mešanim pevskim zborom Obzorje. Seveda pa je z njimi prišel tudi njihov župnik Aleš Kalamar, ki je vodil ob domačem župniku Martinu in sosednjem župniku Janezu somaševanje in imel praznični nagovor. Predvsem nas je spodbudil k narodni zavesti in ljubezni do domovine. Po maši, pri kateri so večinoma peli gostje iz Stuttgarta, smo imeli še praznično prireditev. Pevci so zapeli ob obeh himnah, slovenski zdravlici in evropski odi radosti, nekaj slovenskih narodnih in domovinskih pesmi. Učiteljica Natalija Robnik iz Frankfurtske evropske šole pa je pripravila z nekaterimi šolarji nekaj recitacij. To naše srečanje v romarski cerkvi dvorani smo zaključili s procesijo v staro romarsko cerkev in molitvijo za domovino. Pesem Marija pomagaj nam sliherni čas je sklenila ta prvi duhovni del našega srečanja. Drugi del se je nadaljeval pri koči s telesnim okrepčilom. Zato so zopet poskrbeli in nosili odgovornost predvsem naši župljani iz Darmštata ter Wiesbadna in Mainza. Seveda se je slišala tudi pesem, ki naredi takšno srečanje še lepše in bolj prijetno. Ker nam je šlo letos vreme zelo na roko in ker se nas je zbralo tokrat več kot 100, so naši vtisi in spomini še toliko lepši. To našo prireditev, kakor tudi v februarju preširnovo proslavo, je denarno podporil tudi Urad za Slovence po svetu pri vladi Republike Slovenije. Ko se je sonce začelo spuščati v ravnino onkraj reke Rajne, smo še zadnji pospravljali v koči in okrog nje, naložili v avtomobile pijačo in kar je še drugega ostalo, ter zapustili ta škofijski romarski center, že z mislijo na naslednje leto.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Svete maše za domovino so letos pripravili tudi rojaki v Stuttgartu, v Nemčiji in okolici in o tem bomo zdaj le govorili, kajti z nami na telefonski zvezi je tamkajšnji slovenski župnik Aleš Kalamar. Dobro dan v Stuttgart.
Dober dan, lepo pozdravljeni vsi poslušalci in poslušalke Radio Ognišča. Lep pozdrav iz zelo vročega in soparnega Stuttgarta.
Ja, vi ste imeli ne le eno, ampak kar tri svete maše za domovino na treh različnih koncih.
Ja, tako je. Začeli smo v mesecu juniju in sicer z slovenskim kulturnim društvom KD Slovenija Stuttgart, z lepo sveto manšo, z lepim zborovskim petjem cerkvenega pevskega zbora Obzorje v naši cerkvi svetega Konrada v Stuttgartu. Potem pa se je dogajanje preselilo v župnijsko dvorano, kjer smo imeli lepo predavanje o izseljevanju Slovencev v začetku 20. stoletja. Na to je sledil kulturni program in potem pogostitev za vse naše navzoče župljane iz Stuttgarta, pa tudi ostali, ki so prišli iz naših podružnic.
Kaj pa potem naprej, kje je bila druga slovenska maša?
Druga slovenska maša je bila pri kulturnem društvu Mura v Böningheimu. To je bila pa maša v naravi z tudi lepo udeležbo naših ljudi na sami sveti maši. Vedno kot dušni pastir izpostavljam pri teh svetih mašah za domovino ljubezen do domovine, do cerkve, do slovenske kulture, jezika in vsega, kar je povezano z slovenstvom. In tukaj smo imeli pa res eno lepo posebno srečanje v zelo prijetnem, preprostem vzdušju z slovensko molitvijo, potem pesmijo in na koncu so nam tudi naši župljani, ki igrajo harmonike, lepo zaigrali nekaj lepih slovenskih pesmi, tako da smo potem to drugo mašo za domovino lepo praznovali v Böningheimu. Tretja maša pa je bila pri društvu Triglav iz Reutlingena na Kalkofno. Ta maša je tudi v naravi. Srečajo se predvsem Slovenci in Slovenke, ki prihajajo iz podružnice Bad Urah in Fulingen. In tudi tukaj, tako kot pri ostalih dveh, lepo molitveno srečanje in potem tudi družabno.
Je to običajno, da imate kar tri svete maše za domovino na področju vaše slovenske župnije?
Ja, to je običajno, to je zdaj že desetletna tradicija, namreč že moj predhodnik, gospod župnik Zvone Štrubelj, je začel s temi mašami, jaz to nadaljujem, ker se je tako njemu kot meni zdelo zelo važno in pomembno, da našim ljudem, predvsem tistim, ki so že več desetletij tukaj, vsako leto vsaj enkrat in to na različnih področjih obnovimo to zavest do slovenstva, do slovenskega jezika, do slovenske besede, kulture in vsega, kar je povezano z našo domovino. Kajti sami vidimo, kakšno stanje v Sloveniji je, tako da človek včasih razmišlja, da nam res lahko samo še Bog pomaga.
Aleš Kalamar, v slovenski župniji v Stuttgartu pa ste pripravili tudi skupni župnijski praznik, to nedeljo, 15. julija ste ga imeli. Kako pa je to potekalo?
Ja. To je pa eno zelo prijetno mednarodno srečanje, bi lahko tako rekli. Namreč sodelujejo slovenska župnija, nemška župnija in albanska župnija, se pravi verniki iz Albanije in Kosova, ki so katoliki in mi se to nedeljo srečamo, se pravi, mi smo se to nedeljo 15. srečali z skupno sveto mašo, kjer je pri maši smo bili vsi trije navzoči duhovniki, v vsakem jeziku je bilo nekaj prebranega in povedanega, na to je pa sledil skupni piknik in druženje na župnijskem dvorišču. Že prej pol leta predtem se pa člani iz vseh treh župnij večkrat dobijo na sestankih, kjer točno si razporedijo o delo, obveznosti in odgovornosti, tako da je to res eno lepo in prijetno srečanje treh župnij, treh različnih narodov, zelo smo si različni, ampak ob Kristusovi mizi smo pa popolnoma vsi eni. Smo eno. In to se meni tako kot lepo zdi.
Je bilo veliko udeležencev tega Zomerfesta, skupnega župnijskega praznika?
zelo veliko cerkev svetega Konrada je bila nabito, pa ona se pravi tam nekje med 350 do 380 ljudi je bilo pri sveti maši.
Uh-huh. No, v mesecu avgustu pa rojaki iz Študgarta pridete v domovino in se srečate tudi s tistimi, ki so nekdaj živeli na vaših koncih. Imeli boste srečanje v moji domovini.
Ja, tako je. Letos je že 23. tradicionalno srečanje v moji domovini. Letošnje leto se bomo dobili v Kočevju. Začeli bomo ob pol enajstih v Kočevskem rogu. Sam datum prireditve je 12. avgust. Potem po ogledu Kočevskega roga in po molitvi in tudi polaganju cvetja bomo šli v Župnijsko cerkev svetega Jerneja v Kočevju, kjer nas bosta gospod župnik in kaplan pričakala. Na to imamo ogled cerkve, pa malo zgodovine, na to ob 13. uri sveto mašo, potem pa ob 3. popoldne pa skupno kosilo vseh navzočih naših rojakov, ki so že doma in tistih, ki smo še tukaj, da se enkrat na leto srečajo stari obrazi, da se potožimo drug drugemu, razvedrimo drug drugega in da smo in obujamo lepe spomine na mesto Študgart pa na naše podružnice.
Uh-huh. To srečanje vsako leto pripravite v drugem slovenskem kraju.
Ja, vsako leto si izberemo en drug kraj, namreč gledamo tako, da pokrijemo celo Slovenijo v teh naših srečanjih, da so vsi ljudje, kajti naša župnija je sestavljena lahko bi rekli od Goričkega pa vse tja do Pirana. In vsako leto potem najdemo eno točko, kraj, kjer odkoder prihajajo naši župljani in potem vlagamo veliko energije pa obveznosti, da srečanje dobro izpeljemo.
No in upam, da bo tudi tokratno dobro uspelo. Aleš Kalamar, najlepša hvala za pogovor in veselo srečanje v moji domovini v nedeljo 12. avgusta.
Hvala lepa tudi vam, da sem lahko povedal teh nekaj par besed o dogajanju v župniji Študgart, kjer je veliko pastoralnega in pestrega dogajanja in se veselim, da se srečam z mojimi župljani, ki so že doma v mesecu avgustu v Kočevju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Ostajamo v Nemčiji. Župnik iz Mannheima, Janez Mudic, nam je pisal o biseromašniku, župniku Jožetu Cimermanu. Jože Cimerman je na praznik svetih apostolov Petra in Pavla 29. junija v častitljivi starosti 87 let maševal biserno mašo ob 60-letnici mašništva. Ker so mu noge opešale, je maševal v domači sobi. Začetek jubilejne svete maše so naznanili zvonovi župnijske cerkve v Veru in bližnje cerkve v Wolfingenu. Z biseromašnikom je somaševalo 5 slovenskih duhovnikov, iz Slovenije od svetega Jurija obščavnici, iz Minhna, Augsburga, Frankfurta in Mannheima ter župnik nemške župnije. Veliko sobo, ki je za dan slavja postala kapela, je napolnilo kar precej slovenskih vernikov, 3 celo iz Slovenije ter nekaj nemških vernikov. Zapeli smo eno najslovesnejših slovenskih cerkvenih melodij, pesem Mašnik biserni pozdravljen, katere besedilo je le malenkost prirajeno iz pesmi za novo mašo. Da bi bilo bolj cerkveno vzdušje, nas je z orglami spremljal računalniški program. Biseromašnik se je rodil v Veržeju pred 87 leti. V duhovnika je bil posvečen 29. junija leta 1958 na praznik svetih apostolov Petra in Pavla v Mariborski stolni cerkvi. Najprej je bil kaplan v Laškem, potem še v Gornji Radgoni in Beltincih in nato postal župnik pri svetem Benediktu v Slovenskih goricah. Leta 1970 je v svojih najboljših mladostnih letih prišel v Mannheim za izseljenskega duhovnika, ko je dr. Franček Prijatelj učel v Frankfurt. V 5 letih je krstil največ slovenskih otrok. V dolini ob Rinu, do Freiburga in še naprej proti jugu, je iskal mlade slovenske družine in jih vabil k slovenskim mašam. Na mesec je prepotoval kar velike razdalje, saj so se svete maše v enem mesecu zvrstile kar v 8 mestih. Leta 1975 se je vrnil v Slovenijo, kot sta se dogovorila s škofom Držičnikom, postal je župnik v Majšperku. Ker so ga na vsakem koraku zasledovali udbovci in ga klicali na zaslišanja, se je pogovoril s škofom in odšel še drugič v Nemčijo na nemško župnijo Öflingen blizu Bad Zekingena. Po 6 letih je odšel v Bad Zekingen-Valbach, kjer je dočakal upokojitev. Zdaj že 20 let živi v svoji prvi nemški župniji v Öflingenu. Vas leži čisto blizu Švice, le reka Ren je vmes. Do pred kratkim je še dosti pomagal nemškemu župniku. Pred 10 leti je na svoji zlati maši premeril svoje življenje s svetopisemskim citatom. 70 let je doba našega življenja, 80, če smo krepki. To je brez težav, čil in pri močeh dosegal. Sedaj je kot biseromašnik to svetopisemsko mejo prestavil proti 90. Njegov naslednji življenjski jubilej je že kar blizu, čez 3 leta.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
V Montrealu v Kanadi so imeli preteklo nedeljo slovenski dan. Več nam je povedal slovenski župnik Franc Letonja.
Priprave na slovenski dan so se začele že pred tedni. Cerkveni pevski zbor in plesne skupine so pridno vadili. Tudi na pristavi so začeli z urejanjem. Pokosili so travo, počistili lopo in okolico. Veliko dela pa je ostalo za zadnje dni, kot nabava pijače in nakupovanje hrane za pripravo kosila. Na napovedi vremenoslovcev se nismo ozirali. Pogum, dobra volja in pripravljenost delati so nas usmerili k nedelji 15. julija. V soboto 14. julija je bil dopoldan in del popodneva rezerviran za igre in razvedrilo otrok. Gospe pa so že začeli s pripravami za jutrišnje kosilo. Popoldan se je nekaj ekip mladih navdušencev umirilo v igranju odbojke, po premoru pa je bila v 5. uri sveta maša in po maši se je nadaljevalo tekmovanje v odbojki za pokal slovenskega dne. Nedeljo 15. julija je slovenska skupnost, ki jo združuje župnija svetega Vladimirja v Montrealu, obhajala že 52. slovenski dan. Prvi je bil v nedeljo 2. julija 1967. Takratni župnik, sedaj že pokojni Stanko Bolka, lazarist, je pred prvim slovenskim dnem v župnijski list zapisal tole. V Montrealu bodo prvi slovenski dan, ko se bomo spomnili velike resnice, da nas veliko stvari loči, a eno nas vedno druži, naša domovina. Nobene stvari na svetu ni, ki bi nam mogla narodnost spremeniti. Človek lahko zataji svojo narodnost, a mu to narodnosti ne spremeni. Veselimo se tega, da smo Slovenci. Naš narod je majhen po številu, a je velik po svojih pesmih, velik po srcu, velik po dobroti. Kako resnične so te besede, je potrdilo tudi letošnje slavje. Zbrali smo se na župnijskem letovišču, kjer imajo številne družine skromne vikende. V središču je na pol odprta lopa, ki jo poleti uporabljamo za cerkev in za družabna srečanja. Od praznika svetega rečnega telesa in rečne krvi ali to bolj točno od začetka junija, in do konca poletja je druga nedeljska maša redno na letovišču. Družabnih in prijateljskih srečanj pa si ne moremo zamisliti brez dobre kuhinje in požrtvovalnih kuharic. Začetek in središče praznovanja slovenskega dne je slovesna sveta maša ob 11. uri. Med mašo je kot vedno navdušno prepeval župnijski pevski zbor. Zbor je res da malo številen, predvsem manjka moških glasov. To pomankljivost pa pomaga prekriti gorečnost in navdušeno petje vseh članov zbora z organistom na čelu. Maši je sledilo kosilo. Kuharice so izredno hitro razdelile kosilo. Po kosilu so se zbrali nastopajoče za kulturni program. Že začetek je bil slovesen. Nastopajoče so se zbrali pri križu nekaj 10 metrov od lope in v sprevodu ob zvokih harmonike prišli pod lopo. Z veseljem in ponosom smo prisluhnili slovenski kanadski himni. Za naše rojake je še vedno prva domovina Slovenija, druga pa Kanada, kjer so si zaslužili kruh, spletli topla družinska ognišča in mnogi tudi uživajo pokojnino. Ne moramo jim pa zameriti, če v vseh danih pogovorih uporabljajo oba jezika. Župnik je izrekel pozdrav in dobrodošlico vsem navzočim, posebej še gospodu Marjanu Cencenu, veleposlaniku Republike Slovenije v Kanadi in slavnostnemu govorniku gospodu Roku Žlendru, bogoslovcu misijonske družbe iz Ljubljane. Cerkveni pevski zbor je zapel še nekaj izbranih pesmi. Sledil je topel in domač pozdrav veleposlanika Slovenije gospoda Marjana Cencena in govor. Vmes so nastopili plesalci, manjša in starejša plesna skupina Marjetice in Rožmarin. Lepo je videti mladi rod, ki pleše na slovenske viže, čeprav mlajši kome kaj razumejo slovensko. Hvala in priznanje voditeljicam plesnih skupin. Hvala tudi muzikantom, ki so po programu vabili na plesišče. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki so kot prostovoljci z vsemi svojimi sposobnostmi podarjali sami sebe in tako pokazali, kaj pomeni solidarnost in odgovornost. Letošnja tema govora je Škofovska konferenca, ki bo potekala v Rimu od 3. do 28. oktobra. Slovenski dan je bil torej usmerjen k mladim in letos se je slavja udeležilo lepo število mladih slovenskega rodu. Govornik je poudaril, da so ne le verni, ne le katoličani, ampak tudi mnogi drugi drugače misleči mladi s svojimi odgovori nas poslana vprašanja dali škofu material, na osnovi katerega bodo poskušali pokazati smernice za odgovorno življenje mladih. Papež Frančišek je napovedal to sinodo s posebnim poudarkom mladi, vera in razločevanje poklicanosti. Cerkev želi pomagati mladim, da bi v njih življenje in delo imela vera pomembno mesto, da bi se prav zavedali svoje poklicanosti v svetu in bi bili sposobni in zmožni razlikovati med tem, kar je trajno in dobro in kar je le prijetno za uho, srce pa ostane prazno. Ta misel je bila izpostavljena v pridigi, še bolj pa v govoru. Zavzeto in odgovorno življenje in delo pomagata vsakemu, tako starejšemu kot mlajšemu, da bo svojih močeh in zmožnostih pomaga graditi skupnost, kateri pripada. S povezanostjo z vernimi v cerkvi pa pomagamo graditi ali utrjevati Božje kraljestvo. Izziv, ki ga postavlja življenje, bo mogel postati vabilo in spodbuda, če se bomo vsi skupaj trudili uresničevati spodbudo svetega Vincencija Pavelskega, ki pravi, držimo z Bogom in Bog bo držal z nami. Z njim imamo vse. Veselimo se, če se drugemu kaj posreči. Tako, dragi rojaki, tudi vam želim, naj se vam kaj lepega posreči in uživajte lepo poletje. Hvala.
To je bil slovenski župnik iz Montreala v Kanadi, Franc Letonja.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Po vestniku slovenske župnije svetega Gregorija Velikega v Hamiltonu povzemamo zapis o slovenskem dnevu 2018. V soboto 23. junija je slovenski koordinacijski odbor Niagara s svojimi organizacijami kot sponzor praznoval 29. slovenski dan. To pot je bila gostiteljica slovenska župnija svetega Gregorija Velikega, ki je znova odlično organizirala in izvedla to duhovno, kulturno in družabno vseslovensko praznovanje rojakov v tej okolici. Slovenski dan 2018 se je začel svečano sveto mašo, ki jo je daroval župnik Drago Gačnik. Pri maši je sodelovalo vseh 9 slovenskih organizacij koordinacijskega odbora kot simbol duhovne povezanosti tega občestva. Oba pevska zbora sta obogatila dvojezično bogoslužje. Po skupni fotografiji po maši pred cerkvijo so se obiskovalci podali v dvorano na pravo domače kosilo. Nancy Taylor Dundek s pomočnicami je pripravila velike zrezke s prilogo. Jožica Vegel je pripravila praženo zelje. Frank Gimbel, predsednik društva Bled, pa je za to priložnost, kljub dežju, ki je tisto jutro pošteno močil, na ražnju spekel 4 odojke. To je res lep zgled meddruštvenega sodelovanja in pomoči. Sledil je kulturni program, ki ga je na duhovit način vodila Heidi Novak, predsednica Župnijskega pastoralnega sveta. Za slovenski koordinacijski odbor Niagara je ob odsotnosti koordinatorke Sjun Augustin navzoče pozdravil John Reiter, predsednik društva Lipa Park. Na odru so se predstavili še ostali člani koordinacije. Predsednik društva Bled Frank Gimpel, oba predsednika Slovenskega parka, Mary N. Demšar in Dan Demšar. Zastopnica društva Sava Kristina Balkovec, zastopnik društva Triglav Ivan Horvat, podpredsednik društva Svetega Jožefa Peter Novak, ravnateljica slovenske šole Sandi Ferletič, predsednik zgodovinskega društva Mario Ulčar in predsednica župnijskega sveta Heidi Novak. Kulturni program so obogatili nastopi 3 pevskih zborov: Moški zbor Bled, župnijski mešani zbor in moški zbor Majolka ter nastop 2 solistov: harmonikar Daniel Armstrong iz Lipa Parka in Arijana Ridl iz društva Sava. Mateja Mihilčič pa je recitirala pesem Simona Gregorčiča Domovini. Slovenski dan 2018, kot tudi dan slovenske državnosti, pa so zaznamovali posebni gostje: Vera Marguč, Marjan Kolarič, zgodovinar iz Slovenije dr. Bojan Cvelfar, John Doma in veleposlanik dr. Marjan Cencin, ki se je v pozdravnem nagovoru zahvalil slovenski skupnosti za prisrčne sprejeme, ki jih je bil deležen na obiskih organizacij v naši širši slovenski skupnosti. Dr. Cencin namreč letos zaključuje svojo 4-letno diplomatsko službo v Kanadi. Ob zaključku programa je sledila simbolična predaja koordinacijske slovenske zastave gostitelju slovenskega dneva 2019, društvu Sava Breslav. Naslednje leto bo zopet okrogla obletnica 30. slovenski dan. Letošnje sproščeno in zabavno vzdušje v dvorani sta ustvarila Joe in John Horvat, ki sta s Heidi, voditeljico programa, s komičnimi vložki popestrila program in nasmejala občinstvo. Za spontano presenečenje so ob koncu programa poskrbeli še plesalci v narodnih nošah in s tem uspodbudili obiskovalce za nadaljevanje večera ob melodijah ansambla Hervol iz Slovenije, ki je svojim odličnim igranjem in petjem navdušil rojake in zvabil mnoge na plesišče. V spodnji dvorani so si obiskovalci ogledali čudovito razstavo Plečnikove ustvarjalnosti, ribniško suho robo in zgodovino o osamosvojitvi Slovenije. Razstavo je pripravil vseslovenski kulturni odbor z doprinosom dr. Bojana Cvelfarja iz Slovenije. Že vrsto let se slovenski koordinacijski odbor Niagara zauzema, da se vsakoletni slovenski dan prilagaja tudi novim razmeram in da je vse lažje izvedljiv in tako sprejemljiv še zlasti za manjše organizacije. Želja je, da ostane to dan druženja rojakov dobre volje in gostoljubnosti po meri gostiteljev bodočih slovenskih dnevov. Tako je za vestnik slovenske župnije v Hamiltonu v Kanadi zapisal Frank Novak, no župnik Dragogačnik pa je dodal še naslednje besede. Naj dodam zahvalo župnijskemu svetu, ki je nosil težo priprave, organizacije in izvedbe dneva. Še posebna zahvala predsednici Heidi Novak, ki je nosila glavno težo organizacije. Hvala vsem prostovoljcem, brez njih ne bi mogli izpeljati tako zahtevne prireditve. Hvala vsem, ki ste spekli in prinesli pecivo, ženski zvezi, ki je organizirala prepravo zavitka oziroma štrudlja, ekipama v kuhinji, pri vstopnini, pri baru, mladim, ki so pomagali pri strežbi, ekipi, ki je pripravila kulturni program in seveda vsem, ki so priskočili na pomoč pri prenovi dvorane. Še posebej hvala Nancy in Franku Elzerju mlajšemu in sinovoma za mizarska dela. Z beljenjem dvorane so nadaljevali po 5. juliju. Hvala pevcem, organistu, kitaristu, pevovodji za sodelovanje pri maši, vsem bravcem, ministrantoma, prinašalcem darov. Še posebej hvala Olgi Glavač za lepo slovensko okrašeno cerkev in hvala tudi za kruh, ki so ga prinesli pri darovanju. Še mnogim bi se moral zahvaliti za vsa majhna, pa vendar pomembna dela pri pripravi tega dneva, je še zapisal župnik Drago Gačnik.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Pri društvu Bled, pri naših rojakih v okolici Hamiltona v Kanadi, so letos praznovali očetovski dan en teden prej, kot je običajno ta dan. Razlog je bil, ker je bil takrat ansambl Mladi korenjaki iz Slovenije v okolici Bleda in so jih povabili, da so korajžno in veselo zaigrali in zapeli za to praznovanje. Dan so začeli sveto mašo ob enih popovdne, kar lepa udeležba, več kot v zadnjih letih. Peli so ljudske pesmi. Karina je zapela, Luka pa je igral na kitaro 3 angleške. Ljudske pesmi je spremljala na orglah Silvija. Lepo okrašen oltar in bravci, vse je bilo na svojem mestu, le veter se ni in ni dal motiti, komaj smo držali, da nam ni vsega odneslo, kip Marije je ustrajal do konca. Pa smo tudi to prestali in po maši so hitro pospravili, iz kuhinje pa je že lepo dišalo. Prašički so tudi že bili nared in vsi so lahko dobili dobro kosilo. Mladi korenjaki niso dolgo čakali, ampak so kaj hitro poprijeli za inštrumente in že se je pelo in plesalo, drugi pa so uživali na soncu in v prijetni družbi. Predsednik društva, Frank Gimpel, se je zahvalil vsem, ki so poprijeli za delo in da je dan lepo uspel. Na to pa so izžrebali tudi srečne nagrajence, ki so domov odnesli lepe dobitke. Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je vse za danes. Matjaž Merljak, se vam zahvaljujem za pozornost. Lep teden in se slišimo naslednjo nedeljo. Z Bogom!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.